Þá tekur til máls um fundarstjórn forseta, háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég að mörguleiti sammara háttvirtur þingmanni Birgi Ármannssyni og þingflokksformanni Sjálfstæðisflokks. Þetta er í rauninni alveg rétt ábending. Það sem ég í rauninni að koma fram, þó að ég haldi mig við það að mér finnst erfitt að fá ekki skýr svör. Það sem ég að benda á að stjórnarandstaðan í ákveðni viðleitni sinni að beita og ákveðni aðfaldi í stjórnina hver sem hún hverju sinni. Og þá eru spurningar, andsvör, þau eru til þess að upplýsa umræðu, þau eru til þess að liðka fyrirmálum, þau eru til þess að við sjáum raunverulega hver vilji löggjafans. Við erum í annari umræðu í gríðarlega miklu máli og þá skiptir máli hver lögskýringagögnun eru. Þá skiptir máli að meðalans að talsmaður og helsti framsögumaður frumvarpsins sem hæstvirtur ráðherra, að hann útskýri nákvæmlega fyrir meðal annars dómstóla, því að það mjög líklegt að þessi mál komi síðan á kastanu til dómstóla, mörg mál sem tengja sjávarútveg gera það, að það verði til þess að upplýsa hver hinn raunverulegi vilji löggjafans er. Það er mín hugsun og ég vona menn taki þessu ekki illa, en ég bara beina þessu hvert sem þessu beint til að bara ferja út í þingheim, beina þessu til ríkisstjórnarinnar, en það skiptir máli að í svona mikilvægum máli að þá komi ljós hver raunverulegu vilji og skilningu löggjafans